Ajokeli jatkuu vaikeana suuressa osassa maata lumi- tai räntäsateen vuoksi.
Erinomaisen harmaata perjantaita täältä Helsingin keskustakirjasto Oodista. Täällä ei saada lunta, mutta tällaista epämääräistä harmaata tihkua. Minä olen Tuukka Pasanen ja tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Ja hyvää perjantaita myös tänne arvon kisastudiolaiset, ja totta kai voidaan korjata sen verran, että sentään kirjaston sisällä ei tihkua saada, mutta ulkona kyllä. Viikon ajankohtaisista kulttuuriaiheista täällä on keskustelemassa tänään kirjailija-opettaja Silvia Hosseini, liikemiesyrittäjä Sami Kuusela ja oikeusammaslääketieteen professori eläkeläinen Helena Ranta. Hyvää päivää teille.
Moikka.
Ja yleisö voi osallistua tähän tämänpäiväiseen lähetykseen poikkeusnumeron kautta. Tänään WhatsApp-viestejä voi lähettää numeroon 050-524-0764, eli 050-524-0764. Se on tänään WhatsApp-numero tähän lähetykseen. Ja ennen kuin mennään näihin varsinaisiin aiheisiin, niin tuossa noin 300-400 metrin päässä lähes näkyvissä on eduskuntatalo, jossa on, kuten uutisista kuultiin, aikamoinen mähinä päällä. Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero on joutunut eroamaan tai jättänyt eron pyyntönsä. Miltä teidän silmiin, oletteko te kuinka paljon seurannut tätä selkkausta ja miltä tällainen poliittinen sotku oikein näyttää?
Kyllä mä olin jonkun verran tätä seurannut, mutta täytyy sanoa, että kyllä se sotkulta myöskin kuulostaa, koska nämä päivämäärät, joita on julkisuudessa esitetty, niin meikäläisen on aika vaikea ne panna oikeaan niin kuin kontekstiin sen takia, että mä en ole näistä omaisuuden siirroista ja luovutuksista ja sitten näiden työehtosopimusten niin kuin tämmöisestä eriaikaisuudesta ollut tietoinen, koska mä en seuraa sillä tavalla tätä työmarkkinapolitiikkaa tai työehtopolitiikkaa. Että tässä on ollut paljon myöskin tämmöisiä uusia käänteitä meikäläiselle.
Näin toteaa Helena Ranta. Mitenkä Silvia Hosseini?
Joo, ihan sama siis. Seuraan juuri sen verran, kun, niin kuin, kun on kansalaisen kuuluukin, mutta en olekaan hän tarkasti perehtynyt. Mutta veikkaisin, että siellä sataa kylmää tihkua sisälläkin.
Entä Sami Kuusela?
No jos ajattelee, että tehtäisiin tanskalainen tai britti tällainen politiikkasarja, niin ne on jotenkin vähän mielenkiintoisempia ja dynaamisempia. Jotenkin tuntuu, että tämä on tällainen vähän niin kuin läävä. Tämä koko show. Ja sitten
siis tämä kyseinen show vai ylipäänsä niin, suomalainen politiikka?
Tämänhetkinen tämä niinku, kriisi, joka on sitä, että Antti Rinne tulee väsyneen näköisenä kalpeena tiedotusvälineiden eteen. Ja mä kiinnitin siinä silleen huomiota, siis kun on tällainen niinku, yksityiskohtiin kiinnittävä ihminen, niin Rinteellä oli, sen kravatti oli silleen jäänyt jumiin sen napin taakse ja se puhui koko ajan siinä silleen, että sen kravatti oli rumasti. Eikö kukaan ollut kattonut sitä ja auttanut ja suoristanut sitä skragaa ennen kuin se tulee TV-kameroiden eteen?
Onko se vaan sattuma? Se on huomattu niin. Ja se on jätetty tarkoituksella.
Niin, just tällaiset nyanssit.
Tämä on se, mistä sitä draamaa syntyy niissä TV-sarjoissa.
Skraga-draama.
Kansanomainen pääministeri.
Ja vaikea näin, että kun olen tällainen demarihenkinen bisnesmies, niin demarihenkisellä on vähän vaikeaa ollut nämä viime viikot, pakko myöntää.
Ymmärrän sinua, Sami Kuusela, ja lähetän sympatiaa luoksesi.
Silti uskon hyvinvointivaltioon ja niihin perusarvoihin.
Aivan hyvä. Varsinainen ensimmäinen aiheeni oli siis tästä päästään toisaalta myös näistä vinossa olevista skragoista myös siihen, että elokuvaohjaaja Timo Vuoransola sanoi tässä Helsingin Sanomissa, että suomalaiset elokuvat eivät pärjää maailmalla, sillä suomalaiset eivät osaa markkinoida itseään. Ja meiltä puuttuu riittävä röyhkeys olla ylpeitä omista tuotteistamme, toisin kuin esimerkiksi Amerikoissa. Ja kysynkin teiltä nyt tässä, että mitä te olette mieltä, olemmeko me suomalaiset riittävän röyhkeitä? Tai oletteko te itse riittävän röyhkeitä omissa valinnoissanne elämissänne?
Mä en tunne filmialaa kovinkaan hyvin, enkä erityisesti sitten suomalaisten elokuvien niin kuin levittäytymistä maailmalle, mutta mä tavallaan kyllä vierastan ehkä tällaista yltiöpäistä röyhkeyttä.
Niin, mäkin. Tässä oli jännä tällainen niin kuin lähtöoletus, että röyhkeys on hyvä. Että onko se välttämättä hyvä asia. Siis tietysti markkinoinnissa varmaankin voi olla, mutta mun mielestä voitaisiin ehkä enemmänkin puhua vaikka elokuvien laadusta.
Mutta tässä oli väite nimenomaan
aggressiivisesta markkinoinnista.
Tässä liittyy tähän koko artikkeliin myös se, että väitteenä oli ikään kuin se, että laatu ei yksin riitä, jos sitä ei saada minnekään näkyville. Mm. Ja tässä näkyville saattamisessa tarvittaisiin myös röyhkeyttä uskaltaa sanoa, että tämä elokuva on vaikkapa loistava.
Mutta eihän se ole välttämättä röyhkeyttä.
Niin se mitä se on?
No, jos se on hyvä elokuva, niin se on totuus.
Niin. Rehellisyyttä.
Rehellisyyttä.
Ja voihan siitä kertoa upealla markkinoinnilla. Eihän niin. Se niinku tarvitse olla mitään sellaista niinku, puolitörkeetä, röyhkeetä, puolivalehtelua tai sellaista, mikä siitä tulee siitä sanasta mieleen. Että siinä on vähän se, ja toi kuulostaa vähän siltä just siitä perusjutulta, että kun me suomalaiset ei osata markkinoida, millä esimerkiksi Bruce Orek on luonut täällä Suomessa uransa ja jäikin tänne kertomaan meille, kuinka amerikkalaiset osaavat kertoa ylpeästi omista tuotoksistaan, ja sitten taas suomalaiset ovat vain hyssyköitä. Ja sit se on se, mitä me halutaan kuulla, mutta ei se ole niin yksinkertainen asia.
Hmm. No onko tämä röyhkeys jotenkin huono sanavalinta tässä, tai että miksi sillä on meillä niin jotenkin negatiivinen klangi?
No minusta se on huono sanavalinta.
Miksi? Rohkeus.
Rohkeus. Niin, kyllä.
Niin, rohkeus, taitavuus.
Oman arvon tunteminen.
Niin, ja siitä ylpeänä kertominen.
Kyllä.
Et se röyhkeys on sitä sellaista, niinku, että on mun mielestä hauska termi täällä, niinku myyntisika.
Joka on myyntisika. Siis sitä,
niinku, että
määrittele
joskus
myyntisika.
Tarvitaan joidenkin asioiden niinku kaupaksi saamiseen, tarvitaan myyntisikoja, jotka oikeastaan niinku oman arvon tunnostaan välittämättä blaastaa jonkun tuotteen niinku mahtavuudesta ja puoliksi valehtelee siinä matkan varrella.
Sitten kaikille varrella tulee lopulta paha mieli siitä koko hommasta.
Niin, kaikki on ostanut sitten jotain skeidaa,
niin.
Kun myyntisika on niin tarpeeksi hypnotisoinut.
Mutta tähän liittyy myös, eilen itse asiassa Kulttuuriikassa puhuttiin kirjojen markkinoinnista, ja siellä kirjallisuusagentti Elena Ahlbäck puhui siitä, kuinka hän on maailmalla kiertämässä, kun käy, niin hän tekee nimenomaan tätä röyhkeää markkinointia, ja viittasi muun muassa Frankfurtin kirjamessuihin, jossa on siis tuhansia kirjallisuusagentteja, kaikilla on loistavat kirjat käsissään, ja siellä oikeasti pitää kyetä olemaan röyhkeä ja nimenomaan ehkä nyt sitten rohkea siinä, että on ylpeästi sen puolella, että meillä on loistava kirja käsissämme, ottakaa tämä.
Se on tietenkin selvää. Mä voisin kuvitella, en ole koskaan ollut Frankfurtin kirjamessuilla, olen kuullut sieltä kyllä paljon tarinoita, että ehkä tossakin kuitenkin on tärkeintä se, että osaa kommunikoida siitä kirjasta sillä tavalla, että se kirja niin kun saa tavallaan niin kun ansaitsemansa myyntipuheen, että ei siinä ole välttämättä kysymys siitä, että sanotaan, että luo, tämäkin on loistava, hei muuten tämäkin on loistava. Se on se koko sana kokee inflaation, vaan se, että se kirja löytää juuri sellaisen kustantajan, jonka ohjelmaan se sopii ja joka niin kuin pystyy seisomaan sen kirjan takana ja puolestaan sitten taas markkinoimaan sitä siinä kohdemaassa. Joo, siinä on kysymys viestinnästä ja jotenkin tarkasta kielestä ja kirjan kuvailemisesta riittävän hyvin, eikä niinkään joidenkin niin kuin ylisanojen viljelemisestä.
Joo, ja markkinoinnissa on usein tietysti se, että se ei voi kertoa siitä koko tuotteesta kaikkea, vaan siihen pitää ottaa joku helposti toistettava erikoisjuttu, jota toistetaan, joka sitten jää sinne ihmisen päähän, joka jollain tavalla edes liittyy siihen kyseiseen tuotteeseen. Oli se sitten kirja tai elokuva tai vaikka joku fidget spinneri. Ja niin se, et sitä toistetaan sitten jotain tiettyä houkuttelevaa viestiä tarpeeksi hyvin, niin silloin se menee läpi, koska me ollaan kaikki tosi kiireisiä. Että jos joku menee mutiseen, joku vaikka kirjailija jostain, niin kuin, on tästä nyt tätäkin ja on tässä nyt tuotakin ja kyllähän siinä käsitellään myös tätäkin ja jänneen, niin ei kukaan jaksa sellaista kuunnella. Mm.
Maasta, jossa pääministerin kravattikin on vinossa, tulee uusi kirjailija Helena Ranta.
ei tule kirjailija Helena Ranta, mutta mä kaipaisin ehkä, tai korostaisin sitä, että myöskin pitää olla tietty määrä herkkyyttä silloin, kun tavallaan niitä kirjoja tuodaan esille. Mm. Et sen takia mä vierastan sitä röyhkeyttä tässä ja jos viesti on, jos sieltä kirjasta niin löytyy sellainen selkeä viesti, niin sitä toistamalla ja siihen niin kuin siitä tavallaan kertomalla, niin eikö se ole tehokkaampaa kuin se, että otetaan tämmöinen päällekkäypä röyhkeä markkinointityyli, en tiedä.
Niin, jos ajatellaan vaikka Python Statusin bollaa, niin kyllä siitä on aika selkeästi pystytty kertomaan, että se kertoo,
niin.
Että toi Finlandia-voittaja, että se kertoo niin kuin melko epämiellyttävästä päähenkilöstä elämäntarinaa, jossa kuitenkin on toivoa vaikeiden niin kuin juttujen kautta. Ja se on selkeästi erottuva juttu, että se ei ole vaan semmoinen niitä näitä ja se vielä sijoittuu Kosovoon.
Se on tietysti eri asia sitten, että onko lukijan kokemus siitä sama kuin se viesti.
Joo, mutta ei se nyt voi kaikkien lukien kokemus. Siis ensiksi se myydään ja sitten lukija saa sen kokemuksen. Se pitää houkutella se lukija sen kirjan äärelle.
Niin, mutta tässä houkutteluun liittyen ajattelin juuri sitä, että onko meillä joku semmoinen yleisvallitseva suomalainen mentaliteetti, jossa ei uskalleta lähteä rintarottingilla oikeasti sanomaan, että minulla on erinomainen kirja käsissäni. Ja ehkä tämä röyhkeys on tässä vääränlainen termi, mutta ylpeästi omista tuotteista.
Mm. No eiköhän noita aika paljon jo pakoteta noita hiljaisia kirjailijoita kiertueille tuonne pitkin poikin kirjastoja ja kirjakauppoja. Ja ei ne hirveän...
Ja kirjamessuille myöskin.
Kirjamessuille ja muualle. Ja se ROI, eli Return on Investment, siitä on aika pieni, mitä on jutellut vaikka kirjailijoiden kanssa, että menee niinku toiselle puolelle Suomeen ja saa muutama hassun kirjan myytyä ja sitten siitä itselle tiliytyy joku 30.
Meidän röyhkiötämme on siis aivan hyvällä asteella, ei tehdä itsestämme sitten enempää röyhkiötä. Mennään ensimmäiseen aiheeseen. Kuuntelette Kulttuuriikkasen kisastudiota. Minä olen Tuukka Pasanen ja tänään täällä sohvalla ovat Helena Ranta, Silvia Hossein ja Sami Kuusela. Ja tänne voi osallistua tähän keskusteluun numeroon 050524074. Poikkeusnumero tänään WhatsAppin puolesta. Mutta ensimmäinen varsinainen aihe, Sami Kuusela, aloitetaan sinusta. Sinua on askarruttanut erilaiset tutkintapyynnöt.
Joo. Mä kun olen tällainen nettinatiivi ja internetin rakastaja ja mua kiinnostaa tämä trollaaminen. Ja nyt viime päivinä on aika paljon viimeisen viikon aikana kirjoitettu siitä, että taas tämä, että saako enää mitään sanoa. Poliisille tehtiin tutkintapyyntöjä vanhoista huumorisarjoista. Ja siitä nousi kauhean älämölö, ja tämä kaikki lähti siitä, kun Pirkka-Pekka Petelius pyysi anteeksi näitä saamelaisia, sitten myöhemmin romanisketsejään. Sitten yhtäkkiä tuli uutiset, että nyt on tehty hirveästi näitä tutkintapyyntöjä poliisille kaikenlaisista vanhoista huumorisarjoista. Siitä sitten tämä tällainen uuskonservatiivinen tai sitten ihan peruskonservatiivinen jengi sai taas herneen nenään pitkin poikin somea myös medioissa. Mediat kirjoitti, että onko nyt mennyt jo liian pitkälle tämä suvakki niin kuin vääntö ja tämä tällainen poliittisen puheen niin kuin rajoittaminen. Ja ei tajuttu siinä, ei tajuttu sitä, että miten internetin logiikka toimii. Näitä tutkintapyyntöjä ei oltu tehty näiden oikeasti närkästyneiden niin sanottujen suvakkien toimesta, vaan tällaiset aika laita oikealla olevat trollit olivat sitten kuormittaneet poliisia tekemällä tutkintapyyntöjä kaiken maailman velipuolikuista.
Mihin Sami Kuusala muuten pohjaa tämän tiedon?
No siitähän aluksi löytyi jo aika paljon kaikenlaisia tällaisia Laura Huhtasaarta myöten tällaisia kehotuksia, että menkää tekemään näitä tutkintapyyntöjä ja sitten olikohan se nyt Savon Sanomien toimittaja oli sitten käynyt läpi nämä tutkintapyynnöt, ja ne kaikki oli siis, muistaakseni jopa kaikki oli aika lailla oikeistolaisten, jollain lailla aktiivisten miesten tekemiä tutkintapyyntöjä, joita oli tehty. Ja sillä saatiin sitten aikaan tällainen kummallinen juttu, että sitten sama jengi, joka ulisi siitä, että mitään ei saa enää sanoa ja tämä on todiste, niin sama jengin edustajat oli tehnyt niitä tutkintapyyntöjä.
No niin, nyt Sami Kuusela, keskeytän sinut, Helena Ranta, Silvia Hossein, niin mitä te ajattelette tästä koko?
No siis, minusta tämä on nyt jollain tavalla voisi sanoa kai myrskyvesilasissa myöskin. Siis toisin sanoen, ne sketsit, joita minäkin muistan kyllä joskus nähneeni, niin nehän on nähtävä siinä ajallisessa kontekstissa, missä ne on esitetty. Ja onko niitä silloin sitten paheksuttu vai ei? Niin minusta se pitäisi myöskin selvittää. Ja sitten toinen asia, mä luulen, että kyllä Pirkka-Pekka Petelius varmaan oli niin kuin vilpittömästi asialle, mutta että kyllähän melkoisen niin kuin sekasotkun tässä sai aikaan. Ja en sitten tiedä, johtuuko tämä siitä, että meillä on tällä hetkellä tämä saamelaisia koskeva lainsäädäntö ja nämä äänestys äänioikeutetut, jotka saavat siis äänestää saamelaiskäräjissä. Tässä on nyt hyvin moni asia, joka niin kuin kietoutuu toisiinsa. Ja minusta nämä sketsit on kuitenkin aika marginaalisia tässä vaiheessa. Enemmänkin minua kiinnostaisi se, että Suomi lopultakin pystyy sitten ilon kansainvälisen työjärjestön alkuperäiskansoja koskevan sopimuksen allekirjoittamaan. Kyllä se selkeyttäisi varmasti hyvin paljon tilannetta.
Mutta siinähän tässä on just kysymys siitä, että kun tämmöinen äärioikeisto luo tällaisia internet-ikiliikkujia, niin sillähän ne onnistuu viemään sen keskustelun ihan triviaaleihin seikkoihin, jolloin ei pystytä puhumaan niistä oikeasta asioista, mistä pitäisi keskustella, kun kaikkien huomio kiinnittyy just johonkin tommoseen.
Mun on pakko sanoa tähän väliin, että mulla on jäänyt vielä vähän hämäräksi se, että onko osa näistä tutkintapyynnöistä tehty ennen tätä Peteliuksen ulostuloja anteeksi pyyntöä, vai tuliko kaikki nämä kuusi jo vasta sen jälkeen?
En ole kyllä ihan varma, ja en ole myöskään tuosta kuudesta, että kai niitä on sitten tehtäilty vielä senkin jälkeen. En ole ihan varma, mutta kyllä se oli siis tällainen masinoitu juttu.
Mutta eilen uutisoitiin siis Ylen mukaan, että kaikkiaan kuusi henkilöä pyysi poliisia selvittämään, että syyllistytäänkö näissä vanhoissa TV-materiaaleissa rikokseen. Ja tässä mukaan kuului tämä Hymyhuulet-sketsisarja, Puuttiboy-sketsisarja, Pekka ja Pätkä, N-sanana elokuva vuodelta 60 ja Salatut elämät TV-sarja.
Salkkaritkin, voi mahdoton. Ja nyt, joo, tuolla saadaan aikaan sellainen mielikuva ja sitten perinteinen media, joka ei ihan hirveän hyvin aina ymmärrä internettiä, niin ne menee suoraan siihen lankaan, että sitten kirjoitellaan näitä, että taas on niin kuin kukkahattutädit pahoittaneet mielensä ja mitään ei saa enää sanoa ja sitten se mielikuva just jää.
Päinvastoin minusta pitäisi nyt nimenomaan keskustella todella asioista niiden oikeilla nimillään ja myöskin tajuta se, että ne ovat ne sketsisarjat, niin ne ovat sen oman aikansa kuvastimia. Ja me olemme nyt lähes 2020-luvulla jo.
Eli Helena Rato, oletko siis sitä mieltä, että nyt pitäisi puhua nimenomaan esimerkiksi tässä saamelaiskysymyksessä juuri siitä saamelaiskysymyksestä?
Nimenomaan saamelaiskysymyksestä ja nimenomaan siitä, millä tavalla saamelaisväestö esimerkiksi kokee nämä suunnitelmat junaradan rakentamisesta tuonne Norjan kautta Jäämerelle. Pitäisi puhua Tenon kalastusoikeuksista.
Joo, ja siis Pirkka-Pekka Peteliushan pyysi todennäköisesti tuntematta hänen ajatuksen juoksua, pyysi anteeksi näitä
sketsejä
sen takia, että hän on nyt tutustunut tähän saamelaisasiaan, niin kuin hyvin, hän on luonnon ystävä, hän on kulkenut siellä Lapissa ja JNE ja kokee, että oli tehnyt silloin aikoinaan väärin ja häpeää sitä. No siitähän sitten taas niinku loukkaannut, kun siis kaikki menee niin solmuun ja niin kierteelle, ja sitten jengi loukkaantuu siitä, että joku pyytää jostain omasta tekemisestä anteeksi. Miten siitä voi loukkaantua?
Niin voisi ajatella, että jos joku ihminen pyytää anteeksi, niin se asia on sen anteeksi pyyntäjän ja sen uhrin välinen asia, että se ei tavallaan niinku kuulu
sit
mulle.
Sitten se johtaa johonkin masinoituun rikosilmoitus, whatever, niinku, mitä täällä tapahtuu?
Onko internetin logiikka siis se, että lopulta henkilö, joka pyysi tekemisiään anteeksi, joutuu pyytämään anteeksi sitä, että pyysi anteeksi?
Joo, ei kun nyt Pirkka-Pekka Peteliuksen pitää pyytää anteeksi niitä rikosilmoitusten aaltoa ja sitä, että poliisi työllistyi turhaan. Kuunteletko Pirkka-Pekka siellä?
Pirkka-Pekka, ota tästä noottia. No mutta toisaalta sitten jos kysyy kuitenkin tätä itse asiassa tätä keissiä, koska monethan lähti tässä myös kyseenalaistamaan sitä, että missä määrin ihmisten pitää pyytää anteeksi jotain tekeleitä, jotka on tehty toisessa ajassa ja toisessa kontekstissa. Niin mitä te ajattelette siitä?
Minusta niin kuin yleensä siis anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen, niin ne on toisaalta aika vaikeita asioita. Siis siinä mielessä niin pyytää anteeksi, niin ei sekään ole kovin helppoa, mutta keneltä pyytää sitten anteeksi ja kuinka julkisesti pyytää anteeksi. Et mä en ole niin miettinyt tätä saamelaista tai salattujen elämien tai minkä tahansa osalta tätä anteeksi pyyntöä, vaan enemmänkin tietysti ehkä kokemusteni pohjalta näitä sotarikoksia ja niin edelleen, koska tehtyähän ei saa tekemättömäksi.
Niin.
Ja nyt tietysti kysymys on se, että kuinka suuri on se paha, mitä on tehty näissä sketseissä?
Joo, sulla varmaan on just toi, että kun sulla on niinku taustaa, henkilökohtaista taustaa niinku kauheuksissa ja kuinka ihmiset pyrkii elämään niidenkin jälkeen jollain lailla yhdessä, niin sä voit katsoa tätä aikaa niinku absurdistania.
Kyllä mä pidän tätä aikaa absurdista.
Mutta en mä toisaalta sitten, mä en voi sanoa jonkun tietyn vähemmistön puolesta, että eikö niillä olisi oikeus olla loukkaantuneita jostain vanhasta sketsistä. En mä tiedä. Jos se tuntuu jostain niin kuin, joku vähemmistö kokee, että anteeksi pyyntö on paikallaan ja sillä ihmisellä, joka on sen pahan mielen aiheuttanut, on jotain omalla tunnollaan ja haluaa anteeksi pyytää, niin mitä se mulle kuuluu?
Se on ihan oikein.
Sehän on mutta hyvä teko ja oikea teko siinä tilanteessa, kyllä. Mutta että me esimerkiksi tässäkin edelleenkin keskustellaan tästä asiasta, että se on mun mielestä vähän turhaa, että tässä voisi just mennä eteenpäin ja puhua jostain muistakin.
Kuinka monta metaleveliä voidaan laittaa yhteen radio-ohjelmaan?
No mutta nythän tämä kysymys esimerkiksi saamelaisen osalta jatkuu sen takia, että nyt kun tämä saamelaisia käsittelevä kirja ilmaistyy. Mm. Niin nythän toinen tämän kirjan tekijöistä, eli Kukkaranta, joka ei ole mulle sukua, niin hän on juuri saanut suuren apurahan ja pystyy nyt työskentelemään 4 vuotta sitten väitöskirjatutkijana. Niin katsotaan, mitä sieltä sitten tulee.
Tätä itse asiassa käsiteltiin jo yhdessä meidän kulttuuriikkassa tässä näin ihan hiljattain. Mutta kysyisin vielä sitä, että mitä kertoo teidän mielestä tästä nykyajasta se, että me halutaan tällä hetkellä perata historiaa tällä tavalla, että me käydään läpi sitä, mitä on tehty vaikka 30 vuotta sitten ja halutaan asettaa sitä uuteen kontekstiin.
Eiköhän 30 vuotta sitten ole tehty paljon tärkeämpiäkin asioita, joista voitaisiin keskustella kuin jotkut viihdeohjelmat.
Mm. Mä luulen, että siinä on jotenkin, että toi niin kuin tietyn ajan tommonen sketsihuumori, niin se koetaan niin kuin jonkinlaiseksi kansallisomaisuudeksi niin kuin jollain tavalla, mikä mun näkökulmasta käsittämätöntä, koska se ei ole koskaan huvittanut mua. Mutta tavallaan mä voin ymmärtää sen. Ja sitten siihen liittyy totta kai sellaisia asioita, että jos nyt joku Pirkka-Pekka Petelius pyytää anteeksi saamelaisilta, niin silloinhan ihminen, joka on katsonut sitä ohjelmaa ja nauranut sille, niin sen kuuluisi tavallaan potea huonoa omaa tuntoa. Ja se tavallaan tulee sen katsojan niin kuin alueelle. Niin, se ärsyttää, että enkö mä nyt niin kuin teinkö mä jotain väärin?
Haukkuuko Pirkka-Pekka minua nyt tuolla
niin,
lailla rasistiksi
niin,
sitten?
Kyllä.
Ja, mutta mehän käy, tällä hetkellä on kova ja mun mielestä kiinnostava kehitys, kun yhteiskunta moniarvostuu. Me aletaan tajumaan herkemmin erilaisia identiteettejä ja kaikkea muita. Ja tää on merkki siitä.
Niin se on kaipausta sen jonkin yhtenäiskulttuurin aikaan, jolloin
oli ne tietyt, joille sai nauraa, eli nunnukalailaat ja sitten romanit
niin,
sai.
Tai ei varmaan edes ollut, mutta on, nykyään on se kuvitelma, että silloin oli. Että ennen kaikki oli paremmin, vaikka ei ollut. Ennen kaikki oli paljon huonommin.
Niin oli.
Aika monessa asiassa.
Kyllä.
No mutta mennään tässä kohtaa eteenpäin. Kulttuuriikkasen kisastudiossa tänään äänessä Silvia Hosseini, Helena Ranta ja Sami Kuusela. Minä olen Tuukka Pasanen ja tänne voi osallistua keskusteluun poikkeusnumeroon 050-524-0764. Nyt mennään eteenpäin kohti historiallista tai historian liitännäistä aihetta äskeinenkin osin tällaiseen liittyy. Helena Ranta, sinä haluat puhua vuoden 2019 Nobel-voittajasta Peter Handkesta, joka on jokseenkin ristiriitainen valinta.
Varsin ristiriitainen. Ja mä ajattelin aloittaa eräällä hänen puheellaan. Mm-hmm. Maailma, niin sanottu maailma tietää kaiken Jugoslaviasta, Serbiasta. Maailma, niin sanottu maailma tuntee totuuden. Minä en tiedä totuutta, mutta minä katson, kuuntelen, tunnen. Siksi olen täällä tänään, lähellä Jugoslaviaa, lähellä Serbiaa, lähellä Slobodan Miloševićia. Tämä on Peter Handken puhe vuonna 2006, jolle hän osallistui Slobodan Miloševićin hautajaisiin.
Se herättää jo itsessään aika paljon
ei kuulosta
kysymyksiä.
Nobel-kamalta.
Tämä oli puhe, joka on aika lailla linjassa kyllä hänen aikaisempien kommenttiensa kanssa. Mutta tämä puhe on siis pidetty vuonna 2006. Ja hänen kirjallinen tuotantonsa hän on alkanut jo 1987-80-luvulla. Ja hän on hyvin ristiriitaisia tunteita kyllä herättänyt. Ja kun mä kuulin tämän voittajan, siis tämän Nobel-palkinto myönnetään kirjallisuudessa tänä vuonna Peter Handkelle, niin mä menin automaattisesti kirjahyllyyn ja mietin, että mulla täytyy olla yksi kirja siellä, Handken kirja. Mä vedin sen sieltä esille ja se oli onneksi laiha kirja. Mä inhoan paksuja kirjoja. Ja sitten mä muistan, että kun mä sen luin silloin vuonna 1982.
Mikä kirja?
Peter Handke, Vasenkätinen nainen. Mm-hmm. Niin mä muistan, että mä pidin sitä lähinnä luotaan työntävänä kirjana. Ja kun mä olin sen sitten kahlannut läpi, niin mä työnsin sen kirjahyllyn, enkä ole sitten sen jälkeen siihen koskenut muuta kuin muuton yhteydessä.
No miltä se nyt vaikutti?
Kamalalta. Edelleenkin.
Mutta jatketaan vielä Helena Ranta sinun kanssa tässä kuitenkin sen verran, että kun siis Handkehan on itävaltalais, serbialainen, slovenialaiset juuret omaava kirjailija ja hän on monien mielestä ihan syystäkin tunnustettu ja arvostettu kirjailijana.
On.
Mutta hänellä on todella tämä synkkä tausta serbien sympatisoijana, ja sinähän olet Helena Ranta itse ollut työskentelemässä tuolla entisen Jugoslavian alueella ja todistamassa Haagissa nimenomaan Slobodan Milosevicin oikeudenkäynnissä. Niin miltä sinusta tuntui tämä Handken palkitseminen?
Siis hän on toki taitava, siis kyllä hän on hyvä kirjailija, siis kirjailija, hänen tekstinsä on varmasti, mä en henkilökohtaisesti sitä pidä, mutta kyllä hän on taidokas kirjailija. Ongelma hänen kirjojensa lukemisessa on se, että lauseet ovat kohtuullisen pitkiä ja siinä käsitellään menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Hän käyttää hyvin paljon sulkumerkkejä. Et kun mä olen tämmöinen nopea lukija, niin mä luen, koitan niin kuin hyvin tehokkaasti lukea. Handkea pitää lukea niin kuin riviltä, siellä ei voi yhtään hypätä niin kuin tavallaan sen tämmöisen liirumlaarumin yli, koska se kaikki on sitä liirumlaarumia.
Ei ole kauhean mairittelevaa toisin.
Ei, mutta mä puhuinkin nyt kirjasta Vasenkätinen nainen, joka oli hyvin kummallinen kaiken kaikkiaan.
Tässä välissä kysyn Silvia Hosseini, Sami Kuusela, oletteko te lukeneet Handkea?
Mä en ole lukenut siis niin kuin en useinkaan, kun tulee joku nobelisti, niin mä sanoin, että jahas, taas on uusi niin tuttavuus. Selailin tuossa Helenan mukana tuomaan kirjaa ja näin nopealla vilkuilulla niin kuin tein sen päätelmän, että hyvin tällaista niin kuin tiukkaa modernismia tuntui vähän sellaiselta jopa, niin kuin, no vanhahan se olikin, tai siis, että ei ole ihan tuore. Niin,
siis suomennettu.
Niin, eikö se ole 70-luvulta muistaakseni, se taitaa olla.
Tarkistan niin,
se. Että tuntui sille tavalla niin kuin oman aikansa tuotteelta myös jossain mielessä, mutta se on musta mielenkiintoista tässä, että siinä missä niin kuin, että kirjalliset ansiot tavallaan takaisivat tämän palkinnon, piti siitä tai ei, niin on mielenkiintoista kyllä, koska aika usein mun mielestä niin kuin Nobelin taustalla on ollut niin kuin semmoinen ajatus, että annetaan palkinto kirjailijalle, jolla on vähän tämmöinen niin kuin yleishumanistinen pohjavire niissä kirjoissa tai ajattelussa tai näin, niin tämä on mielenkiintoinen valinta, että onko tässä nyt ollut ajatus, että halutaan nimenomaan korostaa näitä kirjallisia ansioita ja sivuuttaa sitten tämä muu.
Sami Kuusela.
Itsekään en ole lukenut Handkea, aloin kuunnella tätä poissa romaania tuossa, ja sitten nyt mä oon sen verran kuunnellut, ja nyt kun sä sanoit, että mun pitää tutkia se myös sitä tekstiä, että onko siellä kauheasti jotain sulkumerkkejä, koska sitten se voi olla vaikea sille lukijalle ja myös kuuntelijalle, että jos pitäisi, ainakaan se ei sanonut kertaakaan, että sulku kiinni, sulku auki, mutta mä tutustuin vähän tähän Handkeen just kohun kautta, ja sehän se harmistui tosi paljon siitä. Se sanoi jo tuossa niin kuin joku aika sitten, että hän ei aio jutella enää ollenkaan toimittajien kanssa, koska et kun on paljon tulee toimittajia tiedotustilaisuuksiin, jotka ei ole tutustunut hänen tuotantoonsa tai on vaan ihan kursiivisesti sitä selaillut ja alkaa heti jankuttaa siitä sen serbimyönteisyydestä, niin silloin ei puhuta oikeasta asiasta, vaan puhutaan pelkästään siitä hänen aiheuttamastaan kohusta.
Mutta toisaalta, tämä oli muuten kirjoitettu 76.
Joo, ilmeisesti.
Niin toisaalta täytyy myöskin muistaa sit se, että hänhän on kirjoittanut kirjan, jota ei ole kyllä suomennettu, tämmöinen kuin Journey to the Rivers ja Justice for Serbia. Ja siinä kun hän tuo esiin sen, että serbit ovat niin kuin ne todelliset uhrit. Että eivät serbit ole pahoja, vaan siis serbit ovat ne, jotka ovat kärsineitä. Tästä tietysti otetaan tämmöinen pitkä historiallinen jatkumo. Mutta kyllähän tosiasia on se, että vuosien ja vuosikymmenien ja vuosisatojen saatossa niin aina jotkut kärsivät ja jotkut eivät kärsi. Ja siis kyllä uhreja löytyy puolelta, molemmilta tai kaikilta konfliktin osapuolista ja niiden historiasta. Että tavallaan se että niin kuin tavallaan yksisilmäisesti sanotaan, että serbit ovat niitä todellisia esimerkiksi Jugoslavian hajoamissodan uhreja, niin se ei ehkä nyt ihan kyllä pidä paikkaansa.
No sä sen tiedät, ihan saletti.
mutta tässä kiinnostavaa on nyt se, että sananvapausjärjestö Penin, Yhdysvaltain Penin, siis presidentti Jennifer Egan kirjoitti tämän palkinnonjaon jälkeen heti, että he olivat tyrmistyneitä kuullessaan palkinnon menevän Peter Handkelle, joka on käyttänyt julkista ääntään historiallisten tosiasioiden sivuuttamiseen ja tukeakseen kansanmurhiin syyllistyneitä Milosevicia ja Radovan Karadžićia. Ja kansainvälinen PEN totesi puolestaan, että Nobel-palkinto ei tunnusta pelkästään kirjailijan kirjallista tuotantoa, vaan tunnustaa samalla koko kirjailijan kirjallisen tuotannon mukaan lukien siis työt, jotka kommentoivat jotain ajankohtaisia asioita. Niin mitä te ajattelette siitä, että missä määrin taiteilijaa voidaan palkita hänen taiteestaan, joka erotetaan hänen vaikkapa kommentaaristaan?
No, Sami, mä oon aika vahvasti sitä mieltä, että ne pitäisi kyllä vähän niin kuin erottaa. Että pitäisi pystyä, niin kuin vastenmielinenkin ihminen pystyy tekemään loistavaa taidetta. Ja et silloin kun me lähdetään siihen sotkuun, että aletaan sen ihmisen kautta arvostelemaan niitä teoksia. Teokset on itsenäisiä teokset, jokainen lukija, kuulija, katsoja muodostaa niistä sen oman maailmansa. Niin silloin me ollaan vähän vaarallisella tiellä. Ja tässä on niin kuin, siis ihan tällainen pieni, mutta ihan crazy esimerkki, että nyt kun on tulossa noi Emma-palkinnot, niin Maustetytöt. Niin siellä oli tullut siellä, tämä on tämä tällainen, oliko se nyt pohjanmaalainen vai siis jostain tuolta niin kuin pohjoisesta landelta.
Hirveässä nosteessa oleva suomalainen pop-yhtyö.
Niin tällainen kaksi tyttöä, jotka on niin kuin suuri pop-ilmiö, siis ehkä suurin pop-ilmiö nyt tänä vuonna. Niin koska heidän demo-versiossaan oli ollut N-sana, vaikka sitä ei ollut käytetty loukkaavassa mielessä heidän mukaansa. Ja sitten ne puolusteli sitä, että kun me ollaan juntteja. Ja jne. Niin se oli ollut demo, ja siitä on joku YouTube-video jossain, että ne on esittänyt sitä jossain, festarilla. Niin sen takia tämä palkintoraadissa oli joku nostanut se esille, että näitä ei voi palkita tätä kovinta pop-ilmiötä tänä vuonna, koska heidän demossaan on ollut väärä
sana. Siis Emma-palkintoraadissa.
Niin. Tämä menee niinku ihan hulluksi. Sitten lopulta siellä palkintoraadissa oltiin keskusteltu sitä, että jos sinä tuet heitä, niin tuet rasismia. Tuetko sinä rasismia?
Tässä kohtaa Silvia Hosseini.
No joo, siis mä oon kyllä siis samaa mieltä siitä, että pitää pystyä taidetta arvioimaan ja arvottamaan, ja siitä pitää pystyä puhumaan myös jossain määrin tekijästä irrallaan, mutta on tietysti niinku, mehän ollaan kuitenkin sillä tavalla inhimillisiä, että eihän nyt voida täydellisesti sellaista eroa tehdä varsinkaan elossa olevista tekijöistä, että jos joku on joku niin kuin ihan hirveä niin kuin sarjamurhaaja ja sitten kirjoittaa tosi tosi kauniita kirjoja, niin emme nyt voida pelkästään, nämä on niin kauniita nämä kirjat ja niin kuin jotenkin sivuuttaa täysin sitä sen ihmisen toimintaa, että se nyt on ihan selvää, mutta sitten tietysti on ihan toinen asia se, että jos on olemassa joku tällainen palkinto, jossa on omat säännöt siitä, että minkälaiselle teokselle se, tai tekijälle se annetaan. Totta kai siis palkinnon myöntäjä saa itse päättää ja rajata, että mitä he haluavat. Ja tässä tapauksessahan se tuntuu just se keskustelu on ymmärtääkseni tullut siitä, että tämän palkinnon niin kuin myöntäjän viestinnällä ja tällä palkinnolla on nyt selvästikin, tai että palkinnon saajalla niin se on selvä ristiriita.
Ja siis onhan Radovan Karadžić, joka on myös ollut syytteessä, niin hänhän on myös runoilija.
Runoilija ja lääkäri, mutta hän ei ollut, muistan aina kun Claes Andersson arvioi Radovan Karadžićin runoja, ne oli hänelle annettu nimettöminä. Ja se oli aika muskaava se Claesin.
Millainen?
No, mä en ottanut sitä talteen, mutta sen kyllä varmasti löytää sen tuota. Mutta mä sanon ihan hankkeen.
Siitä löytyi, että se oli ilmeisesti joka tapauksessa totaalinen teilaus, näin oli
no,
tapahtunut.
Kyllä, mutta siitä vielä hankkeesta sen verran, että sitten mä törmäsin kirjaan nimeltä Intohimoisesta sienestäjästä.
Kertooko se minusta?
Toivottavasti se ei kerro sinusta. Toivottavasti se ei kerro sinusta, koska niin tämä henkilö on mies, josta kerrotaan. No joka tapauksessa, tämä on huomattavasti niin kuin jo miellyttävämpi lukea, tämä kirja. En mä kiellä ollenkaan Handken ansioita kirjailijana.
Tai sienestäjänä.
Tai sienestäjästä kertovana. mutta kyllähän hänen toimintansa niin kuin kaiken kaikkiaan on hieman erikoista. Esimerkiksi se, että hänellä on Jugoslavian passi. Hän on sen saanut kesäkuussa 1999. eli juuri siinä Naton pommitusten loppuvaiheessa tai juuri. Ja, tuota, ja hän oli silloin sitten unohtanut pyytää tuota oikeutta kaksoiskansalaisuuteen Itävallasta. Niin että ilmeisesti hän ei ole tällä hetkellä enää Itävallan kansalainen, vaan hän onkin vain Jugoslavian kansalainen.
Siis entisen Jugoslavian niin, kansalainen.
Hän
ei ole siis mistään kotoisin.
Siis Itävallan lainsäädäntö on sellainen, että siellä pitää pyytää lupa tähän kaksoiskansalaisuuteen. Mm. Ja hänellä on Jugoslavian passi.
Eli ei Serbia, vaan Jugoslavia.
No siis se on tällä hetkellä Serbia.
Kiitoksia. Tämä oli erittäin hyvä aihe. Mennään tässä kohtaa eteenpäin. Kulttuuri Ykkösessä tänään kisastudion sohvalla istuvat Silvia Hosseini, Sami Kuusala ja Helena Ranta. Minä olen Tuukka Pasanen ja tänne voi tänään erikoisnumeroon 050524-0764 lähettää WhatsApp-viestejä. Mennään kohti viimeistä aihetta, Silvia Hosseini. Sinä olet jo täysin joulun pauloissa.
Niin, no mulla on tällainen potentiaalinen pahan mielen aihe. Eli sopii hyvin tuohon harmauteen. Tässä näin joulun kynnyksellä, kuten on tapana sanoa, olen miettinyt paljon sitä, että onko joulu oikeasti ihanaa aikaa. Vai onko tämä joulun taika pelkästään amerikkalaisen populaarikulttuurin keksintöä?
Keskeytän jo heti tässä kohtaa ja mennään toiseen osaan kysymystäsi vasta. Mutta onko joulu ihanaa aikaa, Sami Kuusala?
Ei.
Joulun alus on ainakin ihan hirveätä aikaa. Jotenkin tuntuu, että tämä kaikki pimeys musertaa ja kiire ja siis mulle siis niinku nämä valofestarit ja kaikki tällaiset jouluvalot, jotka syttyy tonne, niin kertoo vaan siitä, että on niin sairaan pimeätä, että tarvitaan ihan järjetön määrä sähköä ja tuikkuja, että me jotenkin ei selviydyttäisi tästä.
No ledejä ne ei kuluta kauheasti.
Helena Ranta.
Mun jouluni itse asiassa alkaa hyvin varhain, siis jouluun valmistautuminen. Sen takia, että joskus parikymmentä vuotta sitten niin mä lupasin tehdä kahdelle sisarukseni lapselle tämmöisen adventtikalenterin. No nyt jo mun sisarustani lapsistakin vanhimmat jo on jo opiskelemassa. Ja edelleenkin siellä odotetaan, että kyllähän me tänäkin vuonna vielä saadaan se adventtikalenteri.
Oi, toi on ihanaa.
Siis kaksi adventtikalenteria ja niitä mä olen väsännyt pari päivää ja ne on nyt sitten jo toinen Oitissa ja toinen on Porvoossa ja saajat ovat hyvin onnellisia ja hyvin tarkkaan katsotaan, että missä järjestetään.
Minkä ikäisinä?
No siis vanhimmat on nyt jo 20-vuotiaita nämä lapset. Ja heidän vanhempansa on siis niin kuin 40-50-vuotiaita.
Tuottaako tämä sinulle kuitenkin iloa siinä vaiheessa?
No, mutta sehän on koko vuoden kestävä ilo, koska eihän sinne voi panna mitään krääsää niihin laatikoihin ja pussukoihin, vaan siis mä niin kuin suunnittelin sitä koko vuoden. Ja ei se sinänsä siis, se, tietysti totta kai se loppuu jouluun, mutta siis se on tavallaan niin kuin tämmöinen projekti.
Jouluainainen.
Ja kun kysyt sitä, että onko se ihana, mä en ole koskaan miettinyt, että mä laittaisin tällaisia hirveätä kasaa valoja, jotka tuikkisivat sinne tänne ja tuonne ja räjähtelisivät.
Joo, meillä aina räjähtelee. Siis meidän poikien mielestä ei ole joulu, jos kuusessa ei räjähtele.
No, mutta mulla on omat joulutraditio, niin en mä ole millään tavalla ahdistus siitä joulusta.
En mäkään oikeastaan ahdistu siitä joulusta, mutta jotenkin se keskustelu siitä ahdistuksesta aina nousee esiin. Ja sitten mä niinku mietin, että ketkä oikeastaan siitä joulusta nauttii, koska jotenkin siihen kuuluu myös se niinku ylimääräinen kuluttaminen. Vielä, no tietysti tänäkin päivänä se korostuu, kun on tämä Black Friday-ällötys. Ja sitten jotenkin se, että musta tuntuu, että ne ihmiset, jotka eniten hyötyisi siitä joulun taijasta, niin ne on niitä, jotka on oikeasti hirveän yksinäisiä, jotka on vaikka eronneita tai muutoin, ei ole ketään läheisiä ympärillä ja istuu jossain baarissa, joka sekin menee kiinni jouluaattona hirveän aikaisin ja kaikki jotenkin kamalaa ja masentavaa. Ja sitten taas ne ihmiset, joilla on se perhe ympärillä, niin niillä on taas se semmoinen ideaali joulun ihanne ja kauhean suuret odotukset. Ja sitten se päätyykin siihen, että kaikki vaan riitelee ja on väärät haarukat pöydässä ja hopeat on kiillottamatta ja sitten kaikilla on kuitenkin paha mieli.
Ihanaa kuva joulusta.
Meillä ei ole mä en tunnista tuota joulua ollenkaan. Siis mun joulut on kyllä, mä vietän perinteisesti joulua ystäväpariskuntani ja alusta pitäen, alussa oli myöskin molempien äidit mukana. No sitten ystävättäreni äiti kuoli, mutta nyt on vielä hänen miehensä äiti on elossa ja me olemme viettäneet yhteistä joulua varmaan kohta, no ei ihan 20 vuotta, mutta ei siihen kyllä niin kuin stressiä liity, vaan siihen liittyy paljon semmoista kivoja traditioita ja sitten se ruoan suunnittelu, kun ystävättäreni ja minä molemmat olemme intohimoisia ruoanlaittajia, niin sehän on jo puolet siitä nautinnosta.
Kyllä, ja kyllähän se sitten, kun tästä joulun alushässäkästä selviää, niin kyllähän se sitten iskee se joulumieli. Joskus se iskee vasta aattona, joskus se iskee aatoaattona ja jne, mutta kyllä se sieltä aina tulee. Että kyllä se jollain lailla, ja sitten kun se joulu on ohi ja sitten alkaa uusi vuosi, niin onhan siinä sitten jo energiaa, koska silloin me ollaan selvitty tästä pimeydestä. Tämä hetki on vähän hankala.
WhatsAppiin tähän poikkeusnumero 050524074 tuli viesti liittyen jouluun, vaikka joulu olisikin amerikkalaista hapatusta, johon emme vielä tässä päässeet, ja sen tajuaakin, niin mikä se ongelma on, jos siitä tykkää?
Ei se varmaan olekaan mikä ongelma, siis kukin nauttikoon joulusta ehdottomasti, en sitä kiellä, itsekin siitä toisinaan nautin, mutta kyllä siihen niin kuin mun mielestä liittyy myös hirveän paljon niin kuin pahaa mieltä ja ahdistusta ja just sitä yksinäisyyttä. Ja sitten tietenkin vasten tätä kuluttamista, niin vähävaraisten perheiden joulun vietto voi olla raskasta, kun ei ole antaa lapsille kaikkia niitä ihanuuksia, joita juuri se amerikkalainen populaarikulttuurikin kovasti mainostaa. Eikä mä mietin, katoin tuossa siis näin niin kuin tälleen sosiologisesta näkökulmasta pari sellaista uutuusjouluelokuvaa, siis tämmöistä amerikkalaista aivan hirvittävän imelää ja ällöttävää ilmeisestikin.
Kuulostaa fantastiselta.
niin kuin lähtökohtaisesti naisille tarkoitettuja romanttisia komedioita, siis jotka on siis aivan siis niin oksettavan kuvottavia, miltä ne vaan kuulostaa.
Huokaa.
Ja sitten mulla tuli niistä sellainen olo, kun niissä niin kuin siis oikein tekohengitetään sitä joulumieltä. Siis jotenkin tuntuu, että voiko sitä olla olemassa, kun täytyy niin kovasti todistella, että sitä on olemassa.
Sami Kuusela katsoi tyhjyyteen.
Niin no, sitten onneksi meillä on aina se joka vuosi kökömmältä näyttävä mumiukko-animaatio. Se on niin kuin jotenkin se.
No mutta sehän vasta pahan mielen animaatio onkin.
Sehän on upea.
Mutta sen paras kaveri kuolee siinä lopussa.
Ainoa hieno tällainen jouluteos, tai ehkä hienoin, ei ainoa hieno, mutta se on ehkä hienoin
hieno
jouluteos.
Hieno se on, mutta siitä tulee paha mieli.
Ja sitten pitää aina lusia se joulurauhan julistus, pitää lusia ja kuunnella se. Ja
siitäkin tulee paha mieli.
Tuleeko siitäkin paha mieli sulle?
Tai sitten, ja sitten itsenäisyyspäivänä aina se goddamn. Tuntematon sotilas, mutta jotenkin me varmaan halutaan säilyttää näitä yhtenäisyyden ja tällaisen niin kuin vuoden kierron niin kuin toistuvia, jatkuvasti tylsistyttävämpiä rippeitä.
Tylsistyttävä rippe.
Ei joulu sinänsä, mä rakastan kyllä sitä itse joulua.
Onko se silleen, että se joulu tuntuu sitten kivalta, kun on kärsinyt tämän kaiken kamalun?
Lusinut se lumiukon,
pakko sanoa, että toimittajan terveiset myös äidille, meillä on ollut kyllä sellainen perinne, että hän ei ole erityisen tällainen niin kuin traditioihminen jossain mielessä, mutta jouluun on liittynyt juuri esimerkiksi tämä joulurauhan julistus, ja silloin kaikki kokkailu ja muu keskeytyy keittiössä hetkeksi ja ollaan hiljaa ja kuunnellaan se, ja hän rauhoittuu sinne yksin ja nautiskelee tästä näin, ja se on se jouluhetki, ja sitten sen jälkeen jatketaan eteenpäin.
Ymmärrän.
Mutta mitä teidän mielestänne, jos tämä on tämmöistä amerikkalaista happatusta nyt sitten, kuten Silvia tässä totesi, niin mikä on suomalaista joulussa?
No siis mä nyt ajattelen omaa lapsuuttani ja sitten tavallaan niitä traditioita, jotka sieltä on jääneet myöskin mun omaan elämääni. Ja esimerkiksi mä muistan hyvin siinä vaiheessa, silloin puhutaan nyt 50-luvusta, jolloin te ette edes ollut syntynyt, niin joka joulu mun äitini, me olimme muuttaneet Kajaanista Imatralle, niin joka joulu mun äitini lähetti suuren paketin Taivalkoskelle. Meidän ilmeisesti jollekin kummiperheelle tai sitten meidän Kajaanin aikaisen kotiapulaisen perheelle. Ja siellä oli sitten riisiä ja jauhoja ja piperkakkuja ja sellaisia leluja, joita minä en enää sitten halunnut tai muuta. Ja siis tavallaan se, niin kuin se joulun jakaminen sellaisten ihmisten kanssa, joilla välttämättä ei ollut sitten kaikkea sitä yltäkylläisyyttä, mikä meillä on, niin kyllä mä olen jatkanut sitä traditiota.
Onko tässä tapahtumassa jotain sellaista, että joulun käsite on ollut jotain ja nyt se on valeltu tällaisella amerikkalaisella kuorrutuksella ja me olemme menettäneet joulun? Eli onko tässä tämmöinen take back Christmas, otetaan joulu takaisin?
Mun mielestä sitä ollaan ottamassa takaisin, koska nyt on tämä kulutushysterian vastaisuus kuitenkin aika silleen levinnyt myös nuorten ja lastenkin keskuuteen. Mm. Kyllä se sieltä on tulossa.
Millainen joulu sieltä on tulossa?
No varmaan sellainen vähän sellainen niin kuin enemmän varpunen kuin joku töyhtötiaine tai joku ihme papukaija.
Mutta siis vielä ei,
enemmän niin kuin joku tällainen harmaannuttuneen pukki, jolla on se niin kuin karmea naamari kuin se Coca-Cola-pukki. Mm.
Muuten varpunen jouluaamuna laulu kertoo sekin kuolleesta lapsesta.
Se on todella
surullinen. Hirveän paljon on tätä surua, mitä liittyy jouluun. Mm. Ei kun piti sanoa tuosta, kun sä kysyit, että millainen on suomalainen joulu, niin siis mun mielestä jotenkin suomalaisen joulun ydinsymboli on siis jouluverhot. Siis se, että laitetaan erikseen jouluverhot. Siis itse en kyllä laita, mutta niitä myydään kaupoissa.
Kyllä.
Ja sitten ihmiset siis voi kulkea tuolla ja katsoa ihmisten keittiöiden ikkunoihin, tai keittiöikkunoihin, niin se on siis todella punaiset verhot. Eli on niinku omat verhot. Musta on absurdi ajatus, että on joku juhla, jolla on omat verhot. Et vähän niin kuin olisi pääsiäisverhot tai juhannusverhot.
Varmasti joku pääsiäisverhojakin kuulee olla.
No varmaan, ainakin jos Black Friday olisi pääsiäisenä, niin silloin taatusti olisi myytäisi pääsiäisverho. Mutta joo, jouluverhot.
Meillä on ollut kyllä joulupäiväliinoja, pöytäliinoja, mutta ei sentään jouluverhoja. Mutta kysytään vielä sitä, että mitkä tämä joulupukki-traditio, sanoit jo, että ollaan menossa enemmän tämmöiseen harmaaseen nuttuun ja näin edespäin.
Symbolisesti.
Aika paljon vielä punavalkoista Coca-Cola-pukkia tuolla kuitenkin näkee, mutta mitäs jos Suomessa alettaisiin siirtyä enemmän tähän perinteiseen pakanaperinteeseen, eli nuuttipukki-traditioon?
Mutta sehän on ihan kauhea traditio. Siis jotkut äijät menee toisten ihmisten kotiin ryypäämään ja riehumaan ja hajottamaan tavaroita. Eikö kukaan nyt sellaista traditiota halua? Sehän on ihan kauhea. Se joulupukki sentään antaa jotain kivaa lapsille, eikä niinku hajota ja ryypää ja niinku hauku emäntää. Ja niinku.
Mä olin viime vuonna pitkästä aikaa.
Trollipukki.
Mä en ollut trollipukkina, vaan mä olin kyllä joulupukkina. Ja, ja sitten naapurin pienille lapsille, niin sitten ilmeisesti pari kuukautta joulun jälkeen, niin sitten yksi näistä pienistä lapsista oli sanonut, että ei se ollut oikea joulupukki, se oli alakerran täti.
Mainiota.
Joo, ja mä oon kyllä kans käynyt pukkina ja ollaan vähän täällä vaihtareena meidän taloyhtiössä oltu. Ja se on kyllä oikeasti aika kiva kokemus.
Toivottavasti ne lapset ei kuuntele tätä ohjelmaa, mutta niidenkin joulu on pilalla.
Pukki on olemassa. No mutta jätetään tämä aihe, koska meillä on vielä tässä hyvinkin tähän aiheeseen liittyvä yleisökysymys. Nimittäin tuossa Kerttu kysyy Turusta, että millaisia perinteitä te haluaisitte nähdä Suomessa ja pitäisikö meidän uudistaa juhlapyhiä?
No ainakin itsenäisyyspäivä voisi mun mielestä uudistaa ihan kokonaan.
Itsenäisyyspäivä uusiksi?
Joo.
Miksi?
No sehän vasta masentava juhla onkin.
Silvia, mitenkä sinun marraskuusi on?
Kaamos vähän painaa päälle, pakko myöntää.
Mitä no itsenäisyys ei, sinulle merkitsee?
Mä en ole mikään hirveän suuri perinteiden ystävä noin niin kuin muutenkaan. Mun mielestä voisi joka vuosi panna kaiken uusiksi. Mä kannatan semmoista muutosta ja avautumista eteenpäin menemistä.
Helena Ranta.
Mä en osaa kyllä ajatella ainakaan, että mä joulua hirveästi haluaisin. Siis sitä, miten minä vietän joulua, niin en mä tunne tarvetta uudistaa sitä niin kuin äärettömän paljon, koska mä oon koittanut koko ajan niin kuin vähän niin kuin järkevöittää sitä jouluviettoa ja nimenomaan järkevöittää myöskin tätä lahja-asiaa sillä tavalla, että mun lahjani ovat sellaisia, jotka syödään ja juodaan.
Mä oon aika lailla semmoinen kuitenkin... Vaikka pyrin kaikenlaiseen uuteen ja muuta, mutta mä oon kuitenkin sellainen traditionalisti. Mä esimerkiksi niin kuin musta on mahtavia kaikki niin kuin kirkko niin kuin juhlat tai vaikka häät ja hauta, no mahtavia. Mutta siis silleen, että mä esimerkiksi vollaan niinku puolituttujen häissä ja sitten mua koskettaa tosi paljon esimerkiksi, vaikka siis tämä nyt ei ole suoraan vuorenkiertoa, mutta se on jotain kiertoa. Mua itkettää aina esimerkiksi vaalipäivänä, kun me kaikki suomalaiset kipitetään sinne antamaan se oma pikku äänemme ja halutaan jollain lailla. No niin, no en. Mä tykkään siitä, että mä menen sinne Viikin kirjastolle muiden suomalaisten joukossa. Ja samalla lailla tämä kaikki tämä tällainen traditio, niin en mä nyt sitä murskaamaan lähtisi. Että kyllähän se nyt jotain sellaista niin kuin pysyvää tuo. Ja mä liikutun.
Silvia.
No yksi sellainen ikävä perinne, joka liittyy kaikkiin suomalaisiin juhliin, on se, että ihmiset juovat liikaa viinaa ja pahoinpitelevät toisiaan. Ja se on mun mielestä sellainen traditio, jonka voisi kokonaan jättää pois. Mutta ilmeisesti niin on tapahtumassakin, koska nuorisolaiset juovat vähemmän alkoholia. Mm. Hyvä nuoriso.
Täältä tuli aplodeja. Ehkä tässä kohtaa on melkein hyvä sanoa, että tähän on hyvä jättää, koska tässä tuli jo tällainen hyvä havainto myös nuorisosta, joka on positiivista näinä aikoina. Helena Ranta, Silvia Hosseini, Sami Kuusela, kiitos.
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 Ja hyvää joulua.
Hyvää joulua. Tämän viikon kulttuuriikkaiset alkavat olemaan tässä ja tätä lähetystä oli kanssani tekemässä äänitarkkailijat Jari Rantakaulio ja Jukka Viiri sekä tuottaja Pekka Toikka. Ja maanantaina aiheena on Linnan juhlat suomalaisen muodin näyttämänä, Silvia Hosseinin lempiaihe. Paikalle Pia-Maria Lehdon vieraiksi saapuvat muotisuunnittelija Kisu Korsi, päätoimittaja ja Linnan juhlien kommentaattori Sami Sykkö sekä vintagemuodin asiantuntija Arja Könönen. Siihen asti Tuukka Pasanen kiittää ja toivottaa oikein hyvää viikonloppua.
Päättyi kisastudio Helsingistä keskustakirjasto Oodista. Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa keskustelemassa olivat Helena Ranta, Sami Kuusela ja Silvia Hosseini ja suoran lähetyksen juonsi Tuukka Pasanen. Kulttuuri Ykkönen jälleen ensi viikolla maanantaina ja maanantaina kuullaan myös Ykkösaamu tuttuun aikaan.
Poliittisen vastuunkannon perään on huudeltu, kun postin sekavaa menoa on seurattu. Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero ilmoitti erostaan perjantaina, koko hallituksen asema on eduskunnan puntarissa. Politiikan seuraajien raati arvioi eri tahojen tyylipisteitä. Hallituksen pitäisi tietää keinot työllisyyden nostamiseksi muutaman kuukauden kuluessa, tai sitten edessä voi olla leikkauskohteiden etsiminen. Olipa vaihtoehto kumpi tahansa, isossa roolissa on valtiovarainministeriö. Superministeriön kansliapäällikkö, valtiosihteeri Martti Hetemäki vieraana. Ykkösaamu kello 7.30.
Ykkösaamu maanantaina kello 7.30. Nyt täällä Yle Radio Yhdessä kohta kuulemme englanninkieliset uutiset ja sen jälkeen kello 16 Yle Uutiset. Suomen kielellä ja siinä kuullaan kello 16 Yle Uutisten yhteydessä myös säätiedotus. Kuuntelijoiden toiveen musiikki soi tänään Fauni-iltapäivässä 15 minuutin kuluttua kello 16.10 ja paikallista musiikkia sieltä jostakin soittaa Harri Tuomisen maailmanmusiikkiohjelma kello 17 Yle Uutisten jälkeen. Nyt vuorossa englanninkieliset uutiset.